Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat, kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta rekan-rekan mahasiswa dan juga mahasiswi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan membaca insyaallah ta'ala sebuah kitab yang sangat berfaedah, yang sangat bermanfaat, yaitu kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalaf. Mensucikan jiwa dan membimbing jiwa sebagaimana diajarkan oleh para ulama salaf. Kita pada pertemuan terakhir pada tahun yang lalu, betul? Setahun ya, sudah kita enggak ketemu ya. Ini sudah membahas tentang masalah penyakit hati. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullahu taala bahwasanya ada empat penyakit hati yang paling banyak penyebarannya dan paling kuat pengaruhnya, yaitu dikatakan beliau wa naqsidu bisumumil arba'ah, dan yang dimaksud dengan empat racun hati, empat penyakit hati yang sangat berbahaya adalah fudulul kalami. Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak bicara, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Kemudian yang kedua adalah fudulun nadhar, yaitu banyak melihat. Kemudian yang ketiga adalah fudulut ta'am, banyak makan. Dan yang keempat adalah fudulul mukhalatah, banyak bergaul. Ya, banyak bergaul. Wahiya asyharu hadhihi sumum intisyaran. Ini adalah penyakit-penyakit yang paling banyak penyebarannya, paling banyak penularannya. Wa asyudduha ta'thiran fi hayatil qalb. Dan dia yang paling mempengaruhi kondisi hati. Adapun masalah fudulul kalam, kita sudah pernah membahas ya tentang bahaya-bahaya banyak bicara atau berbicara dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan di antara satu perkara yang penting yang disampaikan oleh muallif adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Al-Hasan. Dia berkata, min alamati iradillah ta'ala, ini di akhir dari penyakit fudulul kalam ya. Min alamati iradillahi ta'ala anil abdi an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'nihi khudlanan minallahi azza wa jalla. Dan di antara tanda iradullah anil abdi, berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba, tidak pedulinya Allah kepada seorang hamba, tandanya adalah an yaj'ala shughlahu fi ma la ya'nihi khudlanan minallah. Allah menjadikan kesibukan orang tersebut dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini di akhir fudulul kalam, di akhir dari lebih atau banyak bicara. Diriwayatkan begitu. Jadi tanda keburukan seorang, berpalingnya Allah dari seseorang, adalah orang tersebut disibukkan dengan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini adalah bentuk khudlanan, penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari Sahal, ya, dikatakan, man takallama fima la ya'nihi haruma atau hurrimas sidqa. Barang siapa yang berbicara dalam perkara yang tidak bermanfaat, maka akan hilang kejujuran darinya, akan diharamkan dari kejujuran. Ya, karena untuk berbicara jujur itu sulit. Ya, untuk senantiasa berbicara jujur itu sulit. Kalau banyak bicaranya, maka akan semakin sulit untuk mencegah mulut untuk berbicara perkara-perkara yang sidq. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk pada penyakit yang kedua dan racun kedua, dan ini banyak menimpa kita, apalagi sekarang ini adalah zaman di mana semua serba terbuka. Yang laki-laki juga terbuka, yang perempuan juga terbuka, ya, dunia-dunia elektronik juga serba terbuka, bahkan dalam perekonomian juga terbuka. Semuanya serba terbuka. Nah, dikatakan di sini fudulun nazar. Di antara penyakit yang berbahaya adalah fudulun nazar, banyak memandang. Kata Syekh Hafidzullah, wa fudulun nazari yad'u ila al-istihsan. Terlalu banyak memandang itu menjadikan seseorang menganggap baik sesuatu yang sering dipandang. Ya, terlalu banyak memandang menjadikan seseorang menganggap baik sesuatu yang sering dipandang. Wa wuqu'u suratil mandhur fi qalbin nadhir, dan tertancapnya gambaran benda yang dipandang, benda yang sering dipandang di dalam hati orang yang sering memandang. Walaupun jelek, tapi kalau dipandang terus akhirnya tampak bagus, jadi terbiasa. Ya. Kemudian walaupun jelek, tapi kalau dipandang terus ingat terus dalam hatinya bagaimana jeleknya pemandangan tersebut. Tapi tertancap terus dalam hatinya, ini masalahnya. Apalagi yang dilihat adalah sesuatu yang menarik, akan semakin indah dan akan semakin tertancap di dalam hati. Ini bahayanya nadhar, bahayanya fudulu an-nadhar, lebih ini terlalu banyak dalam memandang perkara yang tidak bermanfaat. Fayuhdisu anwa'an minal fasadi fi qalbil abad, sehingga dari memandang ini akan menimbulkan berbagai macam kerusakan di dalam hati seorang hamba. Apa diantara kerusakan tersebut? Yang pertama, kerusakan yang disebabkan karena fudulun nazar adalah ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fil musnad. Dan sebagai catatan di bawah di sini, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Akan tapi maknanya benar, ya. Ma maknahu, yang artinya adalah wan nadhratu, pandangan itu adalah sahmun masmumun, satu panah beracun. Sahmun itu panah, masmumun itu yang beracun. Min sihami iblis, dari panah-panahnya iblis. Panahnya iblis banyak, di antaranya adalah pandangan. Dan pandangan itu adalah panah beracun. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, awrathahu halawatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan dan menimbulkan halawah. Mana halawah? Manis, ya, rasa manis. Yajiduha fi qalbihi, yang dia akan dapatkan di dalam hatinya. Ila yaumi yalqahu, sampai hari dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manis. Orang yang menundukkan pandangan karena Allah akan mendapatkan rasa manis. Ustaz, justru yang tak pandang itu yang manis, Ustaz. Itu kan pandangan, bukan perasaan. Yang kita bicarakan adalah apa? Barang siapa meninggalkan pandangan kepada sesuatu yang manis karena Allah, maka akan Allah tumbuhkan perasaan manis pada hati dia sampai hari kiamat. Loh, kok bisa? Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Salasun, ada tiga perkara, ya kan? Ada tiga perkara. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Orang yang tiga perkara ini ada dalam dirinya, ya, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa saja, ikhwan? Siapa yang tahu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah apa, ibu-ibu? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan yang lainnya. Iya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada istrinya, daripada anaknya, daripada dunia seisinya. Ya, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dunia seisinya. Maka kalau ada seseorang yang merasa tergoda oleh dunia, merasa tergoda oleh pemandangan yang indah, yang haram, dan dia tinggalkan, ini berarti dia telah mendahulukan Allah dan Rasulnya. Akan terasa nikmat, kenikmatan yang abadi. Beda dengan ketika orang itu mengumbar nafsunya, mengalahkan Allah dan Rasulnya. Terasa nikmat mungkin, terasa enak mungkin, terasa nyaman mungkin, tapi yang muncul setelah itu adalah gundah gulana. Iya kan? Kalau seorang mbak-mbak melihat wajah ganteng, iya kan? Ganteng, kaya, perlente, iya kan? Ikhwan, iya kan? Jenggotnya lebat, kakinya congklang. Ya, celananya naik di atas mata kaki, masya Allah, rapi, begitu lewat baunya harum, wuh, terpaksa melihat, seneng saat itu, tapi sampai di kos-kosan, duh, siapa ikhwan tadi, ya kan, kapan saya ketemu lagi, gundah gulana yang ada. Tapi kalau Anda tinggalkan semua itu karena Allah, saya enggak beri contoh pada ikhwan ya, ikhwan melihat akhwat, karena sering kalau seperti itu, ya kan? Yang terkadang ini akhwat juga ada yang seperti itu, iya. Ada yang sampai apa namanya? Ya wong sampai seorang ustaz dimasuk ke FB dia atau ke SMS dia, ustaz, lesung pipitnya itu loh, ustaz. Sampai seperti itu loh. Ya, bukan saya karena saya enggak punya lesung pipit. Kalau saya kembung pipit ada gitu. Ya. Dikatakan seperti itu seorang ustaz, ya kan? Tenang mungkin pertama kali ngelihat, senang, tenang, enak, nyaman. Tapi sampai di rumah, waduh, kapan ketemu lagi, kapan melihat lagi, gundah gulana, nggak ada ketenangan. Itulah kehidupan dunia. Sebaliknya kalau dia tinggalkan semua itu karena Allah, sudah sampai rumah, dek, sudah. Alhamdulillah saya tadi nggak lihat. Kalau saya lihat seperti dia, tampangnya jenggotnya panjang. Loh kok lihat tuh ternyata, ya kan? Kalau tadi lihat, saya lihat itu mungkin saya enggak bisa tidur ini. Ya kan? Subhanallah. Jadi ketenangan itu adalah ketenangan yang abadi. Padahal wae ya berarti. Kamu enggak lihat? Ya, saya enggak lihat jenggotnya walaupun saya tahu jenggotnya panjang. Ya padahal wae ngelihat itu. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini kalau pelajarannya Ustaz Ahmad sudah berubah ini nanti, ya kan? Jadi hasungan untuk segera untuk nikah kan gitu. Taib. Jadi begitu ikhwan. Ya, apa namanya? Anda tinggalkan pandangan itu karena Allah, pandangan yang haram karena Allah, niscaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, niscaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ustaz, apalagi wahai pemuda, apalagi wahai pemudi, saya dulu pernah meninggalkan pandangan saat yang haram. Saya saat memandang wanita cantik, Ustaz, saya tinggalkan karena Allah, Ustaz. Saya tinggalkan, Ustaz, seorang memandang wanita pemuda yang ganteng tampan, Ustaz, karena Allah, Ustaz. Tapi ternyata kenapa suami saya lebih buruk dari yang saya pandang dulu, Ustaz?
Kenapa istri saya tidaklah lebih cantik dari apa yang saya pandang dulu? Padahal dikatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diganti yang lebih baik. Ini kok suami saya, Ustaz? Saya bercita-cita untuk tidak menjadi istrinya di surga kelak, Ustaz. Wih, pernah dengar doa seperti itu? Ada seorang ummahat cerita dengan seorang ikhwan, dengan seorang mas-mas, pas saya ketemu, seorang ustaz, dia mengatakan kepada ustaz tadi, "Ustaz, boleh enggak saya berdoa kepada Allah untuk tidak menjadi istri dari suami saya di surga kelak?" Kaget itu kan teman saya. Kok bisa begitu? Ternyata orangnya kasar suaminya, ya. Kemudian dan lain-lain. Banyak sekali kekurangan suaminya. Tapi siapa yang tahu? Ya, kita katakan siapa yang tahu bahwasanya nanti suaminya itu apa? Bertaubat. Kemudian kita yakin bahwasanya di akhirat kelak itu suami-suami yang seperti itu kalau masuk surga itu enggak lagi seperti itu. Enggak ada namanya suami mukuli istri di surga, itu enggak ada. Ya, kemudian suami galak sama istrinya atau jelek sama istrinya, enggak ada. Semuanya akan menjadi suami yang baik. Makanya enggak usahlah berdoa seperti itu. Niscaya nanti kalau memang jatahnya jodoh, ya jodoh di akhirat. Doakan saja kebaikan buat suaminya. Nah, kita kembali. Ya, kita kembali. Jadi tinggalkan pandangan itu karena Allah, niscaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ingat, kata-kata lebih baik itu bukan secara zahir. Yani belum tentu sesuatu itu lebih cantik yang kita dari yang kita tinggalkan dulu, lebih ganteng dari yang kita tinggalkan dulu. Kalau seorang meninggalkan gaji yang haram, penghasilan yang haram banyak karena Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia mendapatkan apa? Gaji, penghasilan, uang yang jauh lebih banyak daripada yang haram, belum tentu. Akan tapi dia akan mendapatkan ketenangan yang lebih, barokah yang lebih. Syukur-syukur terkadang memang secara zahirnya adalah lebih. Ya, secara zahirnya adalah lebih. Jadi kalau saya permisalkan, jangan sampai orang itu meninggalkan BMX karena Allah, ya kan? Mengharapnya apa nanti? BMW, kan begitu. Ya kan, enggak bisa seperti itu. Taib. Itu pandangan-pandangan materi yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang hatinya mendapatkan halawatul iman, ya, rasa manis iman dalam hatinya adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita cintai teman kita, Muhammad mencintai Ahmad, Muhammad mencintai Yazid, Yazid mencintai Utsman, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu percintaan yang tiada taranya dan menghasilkan manisnya iman, bukan menghasilkan gundah gulana, kebahagiaan yang semu, tidak, tapi manisnya iman. Ya. Cinta karena Allah, ketika temannya berbuat ketaatan didukung. Tapi ketika temannya bersalah, dinasihati. Itulah percintaan karena Allah. Ustaz, apakah mungkin suami dan istri bercinta karena Allah? Na'am. Jelas bisa. Suami mencintai istrinya dan istri mencintai suami karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang ketiga, yakni an yakraha an yauda ila al ma'asi kama yakraha an yuqdhafa fin nari ba'da an anqadhahu Allahu minh. Bahwasanya seorang itu benci sekali untuk kembali kepada kesalahan dan dosa yang sama sebagaimana bencinya dia untuk dikembalikan ke dalam api setelah dia diselamatkan. Ya, ini tiga perkara ini apabila dalam hati seseorang itu ada, maka dia akan merasakan manisnya iman. Maka saya katakan, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, yakni barang siapa yang menundukkan pandangan karena Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
dan bahwasanya pandangan itu adalah sebuah anak panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Secara sanad hadis ini dhaif, akan tetapi makna benar, didukung oleh hadis-hadis yang lain. Ini diantara kerusakan yang ditimbulkan karena fudulun nazar, yakni tertancapnya hati oleh panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Kemudian yang kedua, diantara kerusakan yang disebabkan oleh fudulun nazar, duhulus syaitan ma'an nazrah. Syaitan itu akan menyusup dengan pandangan. Yani syaitan itu akan menyusup lewat pandangan. Fa innahu yanfudhu ma'aha asra'a min nufudhil hawa fil makanil khali. Sesungguhnya syaitan itu lebih cepat masuk ke dalam pandangan seseorang dibandingkan menyusupnya, mengalirnya angin di sebuah tempat yang kosong. Ya, cepat sekali. Karena memang syaitan itu, iblis itu menunggu-nunggu kesempatan syaitan. Kesempatan manusia untuk lengah. Dan diantara titik lengah dan lemahnya manusia adalah mata. Dia yang paling banyak memandang. Subhanallah. Ya, lemahnya manusia itu diantaranya adalah mata. Begitu mata digunakan kepada yang perkara yang haram, atau bahkan di sana ada perkara yang haram, maka syaitan itu akan menyusup, menarik-narik mata untuk melirik pandangan yang haram tersebut. Wah, bayu bisa Ustaz. Hei, na'am. Sampai-sampai ulama salaf, ya kan, ketika tentang membicarakan tentang takutnya seseorang kepada fitnah wanita, ya, mereka mengatakan bagaimana kalau orang sudah tua, ya, orang sudah tua nggak punya nafsu, ya, orang sudah tua nggak punya nafsu, maka tentunya fitnah pada wanita lebih lama. Kata para ulama, jangan begitu katanya, karena siapa tahu syaitan itu menyusup kepada dalam, ya, dalam alat dia, ya, dalam alatnya, sehingga akhirnya menjadi kembali tertarik kepada wanita. Sampai seperti itu ulama salaf, didongkrak itu sama syaitan. Ya, demikian juga ini, mata itu bisa dongkrak oleh syaitan. Untuk yang belum kejelasannya, nanti silakan tanya kepada temannya yang belum paham, ya kan, apa atau maksudnya, ya kan. Orang tua, orang sudah tua, yakni ma'indahu syahwah, tidak memiliki syahwat kepada wanita. Tapi kalau syaitan menyusup, kalau pemuda mungkin lewat mata menyusup, ya kan, kalau orang tua, nah, khawatirnya menyusup lewat sesuatu yang tadi menjadi sumber syahwat, akhirnya paham kan sekarang, ya kan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Makanya dikhawatirkan sekali. Syaitan itu menyusup kemana? Ketika orang akan melakukan sesuatu dengan tangannya, maka syaitan akan menyusup lewat tangannya. Kenapa? Karena memang syaitan itu yajri fi ibni Adam majroddam. Syaitan itu berjalan di dalam tubuh Bani Adam sesuai dengan aliran darah. Ya, makanya nanti di antara bentuk cara mempersempit jalan syaitan itu adalah dengan cara mengurangi makan. Kenapa? Kalau makan itu banyak gizi yang lewat, ya, pembuluh darah menjadi apa? Menjadi besar, ya kan? Kalau pembuluh darahnya besar, maka syaitannya leluasa, ya. Makanya nanti di antara perkataan ulama, ya, kata mereka dhayyiq, ya, persempitlah jalan syaitan, yaitu dengan cara mengurangi makan. Gitu Mas, ya. Subhanallah, kita padahal pemuda ini masih semangat, ya kan, pagi sarapan snack di apa waktu duha, siang makan lagi, nanti diundang makan lagi, ada walimah 5 kali sehari, 5 kali makan dan seterusnya, ya, makan sambil belajar makan. Ini subhanallah, kita banyak sekali, nanti insyaallah akan kita bicarakan. Bukan berarti melarang makan. Jadi syaitan itu akan menyusup dalam pandangan manusia lebih cepat dari mengalirnya angin di tengah ruangan yang kosong. Liyuzayyina suratal mandur, untuk menghias-hiasi dan membaguskan sesuatu yang dilihat oleh mata. Tadinya enggak menarik. Tapi kalau syaitan sudah menyusup, akan menjadi semakin menarik. Wa yaj'aluha sanaman, dan akhirnya sesuatu yang objek pandangan tadi dijadikan sonam. Apa sonam? Patung, ngejeglek di dalam hati. Yaqifu alaihil qalbu, yang hatinya itu senantiasa berdiam mengamati patung tersebut. Ya, i'tikaf. Hatinya itu i'tikaf untuk menikmati apa? Patung objek pandangan tadi. Ini kata muallif. Ya, bahayanya itu begitu. Ketika sudah menjadi indah, kemudian dipahatlah klis tahu? Mata memoto, jebret, ada klis ya. Klis itu apa? Negatif. Ya kan? Kemudian klisnya itu dipahat di dalam hati. Sehingga hati itu terus teringat dengan apa yang dia pandang. Nah, ini bahayanya. Makanya sekali saja melihat sesuatu yang haram itu kesulitan untuk menghilangkannya. Beda dengan kalau kita melihat ayat-ayat Allah, ya kan? Mana ada setan mau membantu, ya, menguatkan hafalan Anda di dalam hati Anda. Kalau melupakan, iya. Tapi kalau sesuatu yang haram, maka yang haram itu akan menjadi sonam di dalam hati. Ya, ini berhala di dalam hati. Thumma ya'iduhu wa yumannih. Kemudian syaitan akan menjanji-janjikan dan memberikan angan-angan kepada orang itu. Wa yuqidu 'alal qalbi naras syahawat. Kemudian mulailah syaitan menyalakan api syahwat. Wa yulqi hatabal ma'asi. Kemudian dilemparkanlah kayu-kayu maksiat, yakni semakin diperbesar oleh asyaitan. Allati lam yakun yatawassalu ilaiha biduni tilkas surah. Di mana seseorang itu tidak akan mungkin mencapai maksiat tersebut kecuali atau tanpa, ya. Seorang tidak mungkin mencapai maksiat yang dihembus-hembuskan oleh syaitan tersebut apabila tanpa gambar tadi. Jadi gambar itu adalah wasilahnya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Awalnya adalah mata, kemudian kepada yang lainnya. Orang Jawa betul mengatakan dari mata turun ke hati. Itu betul. Ya, ternyata dibahas oleh para ulama tentang bahayanya pandangan mata. Ya, sekali tek, wah sudah jatuh hati. Ya, ini jatuh pandangan itu ke dalam hati. Ini bahaya yang kedua. Ya, ini masuknya syaitan, ikut sertanya syaitan dalam pandangan manusia. Di antara bahaya pandangan, min mafasidi fudulin nadhar. Di antara bahaya pandangan syaitan, pandangan mengumbar pandangan, banyak pandangan. Anahu yasghalul qalba. Bahwasanya pandangan itu nanti akan menyibukkan hati. Wa yunsihi masalihahu. Dan dia menjadi lupa untuk kemaslahatan hati. Orang itu sibuk hatinya memikirkan objek yang dipandang, dan dia lupa maslahat-maslahat yang dibutuhkan oleh hati. Wa yuhawwilu wa yahulu bainahu wa bainaha. Maka pandangan tadi sehingga sampai menghalangi seseorang dan menghalangi kepentingan hati. Dah enggak butuh lagi sudah. Kalau sudah menggeledak di atas tempat tidur, mikir, ketap, ketip, waktu 2 jam itu untuk memikirkan sesuatu yang dipandang tadi. Ini namanya orang sedang kesengsem, itu biasanya begitu. Udah pernah merasakan begitu? Jangankan lihat orangnya, ya kan? Dengar suaranya saja itu sudah gemeter, itu kalau sedang kesengsem. Nah, ini kalau lihat wajahnya, enggak ketemu sedetik, 2 detik, 3 detik, seakan-akan 1 tahun, subhanallah, baru ketemu, seakan sudah lama tidak ketemu. Mikirnya bagaimana saya ketemu, bagaimana saya bisa memandang lagi, bagaimana saya bisa berjumpa lagi, kalau begitu saya akan tanya kabar, kalau begitu saya akan kirim kabar, terus yasghalul qalba, Sekali memandang, hati menjadi sibuk. Dan dia lupa maslahat-maslahat hati. Hati tertahan. Baca Qur'annya jadi malas. Dikirnya, wes bukan dikir subhanallah, subhanallah, subhanallah lagi sudah. Duhai, kapan ketemu lagi? Duhai, ketemu lagi. Andainya, woi, begitu terus zikirnya. Ya, subhanallah. Itu yasghal, menyibukkan seseorang sehingga terhalanglah seseorang itu dari maslahat-maslahat yang seharusnya didapatkan oleh hati. Fayan faritu alaihi amruh. Sehingga banyak sekali perkara-perkara yang lepas dari dia, yakni kebaikan, kemaslahatan hati yang lepas dari seseorang. Wa yaqau fi tibail hawa wal ghaflah, sehingga orang itu terjerumus ke dalam mengikuti hawa nafsu dan lalai. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afiyah. Qala Allah taala wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya sehingga banyak urusannya itu sia-sia. Ya. Banyak sia-sia. Orang yang hidupnya cuma bagaimana ketemu dengan temannya, ngobrol lagi dengan pacarnya, ketemu lagi dengan kekasihnya, ya. Oh, bagaimana menjalin hubungan dia dengan kekasihnya, senangnya dia adalah kalau hubungannya senang, bagus, sedihnya dia kalau hubungannya sedih dengan kekasihnya. Ini adalah orang yang sudah rusak hatinya. Sementara dia tidak risau bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah rusak. Ya, tidak risau. Ini adalah kemarin seperti kita pelajari apa? Ciri-ciri hati yang sakit. Ya, naudzubillahi min dalik. Kemudian kata Syekh, wa itlaqul basar yujibu hadhihi al-umuri tsalatsah. Ya. Dan melepas pandangan akan menyebabkan tiga perkara ini, ya, tiga perkara ini. Ini apa? Yang pertama tadi yakni pandangan syaitan atau salah satu tertancapnya kita dengan salah satu dari panah-panah iblis yang beracun. Kemudian ikut sertanya syaitan dalam pandangan kita sehingga apa? Sehingga dia itu akan menjadikan pandangan, objek pandangan kita itu menjadi sonam di dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah tersibukkannya hati untuk mendapatkan maslahat kebaikan-kebaikan. Nah, waqala attiba'ul qulub, berkata para dokter hati. Ya, berkata para dokter hati. Bainal aini wal qalbi manfadun wa tariqun. Antara mata dan hati itu ada jalan, ada saluran penghubung. Fa idza kharubat al-ainu wa fasadat kharubal qalbu. Kalau mata itu sudah rusak dan hancur, maka hancur dan rusaklah hati. Wa fasuda wa sara kal mazbalah. Maka jadilah hati itu menjadi seperti tempat sampah. Ya, masbalah itu adalah apa? Tempat sampah. Allati hiya mahallun najasati wal qadurati wal ausakh. Tempat pembuangan sampah, pembuangan barang-barang najis, pembuangan tempat kotor, ya, barang-barang yang kotor. Fala yasluhu lisukni ma'rifatillah wa mahabbati. Maka kalau hati itu sudah rusak karena rusaknya mata, nasallahu salamul afiyah, mudah-mudahan Allah memberikan afiyah kepada mata kita. Ini pentingnya kita berdoa Allahumma apa, afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ini pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Yani kita mohon keselamatan dalam badan kita, keselamatan dalam telinga kita, dan keselamatan dalam mata kita. Ini bukan hanya keselamatan kesehatan, akan tapi bebasnya seseorang dari segala macam kerusakan zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Baik. Qala atibaul qulub, berkata para dokter hati, spesialis hati. Bainal aini wal qalbi manfadhun wa tariqun fa idza kharabatil ain wa fasadat kharabal qalbu wa fasada. Apabila mata, antara mata dan hati itu ada saluran penghubung, kalau mata sudah rusak maka rusaklah hati. Kalau hati sudah rusak, sorokal mazbalah. Jadilah hati itu seperti tempat sampah. Fala yasluhu lisukni ma'rifatillah wa mahabbatihi. Maka tidak lagi pantas dan layak untuk dihuni sesuatu benda, sesuatu hal yang sangat berguna, yaitu apa? Ma'rifatullah wa mahabbatullah. Orang kalau hatinya sudah rusak, dia tidak akan kenal Allah. Orang kalau hatinya sudah rusak, tidak akan mungkin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilai, dan juga tidak mungkin ada inabah di dalam hati. Kembali, yakni ketika sudah berbuat dosa, ingat kepada Allah kembali. Enggak, wa innama yasghal. Hatinya itu sibuk dengan maksiat, hatinya sibuk dengan sesuatu yang dipandang. Wal anis bih, dan merasa tenang kepada Allah, ini enggak mungkin. Orang yang hatinya sudah rusak tidak mungkin merasa tenang dengan Allah. Makanya kalau sendirian, yang dicari siapa? Kalau orang yang merasa tenang dengan Allah, ketika sendirian senang atau enggak? Senang. Tapi orang yang tidak senang kepada Allah, tidak bisa merasa tenang dengan Allah, ketika sendirian yang dicari yang lain. Apa? HP, kan gitu. Ya kan? Saya belum SMS nih sama si dia. Itu karena apa? Dia tidak mungkin tenang lagi kepada Allah. Dia merasa butuh kepada selain Allah. Seperti itu, ya. Wasururu biqurbi, dan tidak mungkin akan senang apabila berdekatan dengan Allah. Salat ingat dia. Baca Quran ingat dia. Salat malam ingat dia. Loh gimana kok ingat dia? Dianya salat malam enggak ya? Ya kan? Puasa ingat dia. Gimana ingatnya? Duh, aku puasa. Barangkali si dia juga puasa. Tapi dengar-dengar dia puasa deh. Seperti SMS kemarin. Nah, itu. Sujud ingat dia. Jangan-jangan dia saat ini juga sedang sujud. Subhanallah, segala aktivitasnya menghafal sampai juz 5. Iya kan? Al-Baqarah, kemudian apa setelah Al-Baqarah? Ali Imran, kemudian apa? An-Nisa, kemudian apa? Al-Ma'idah, kemudian ditambah lagi apa? Al-An'am. Si dia sampai juz berapa ya? Nah, subhanallah. Semua aktivitas ingat dia. Ya, ini adalah apa? Dia segala sesuatu yang diingat adalah sesuatu objek yang pernah dipandangnya. Innama yaskunu fihi ad-dadu dzalik. Tetapi yang tinggal, bahkan yang tinggal di dalam hati adalah lawan dari apa? Dari segala hal itu. Tidak ada ma'rifah, tidak ada mahabbah, tidak ada inabah, tidak ada ketenangan, tidak ada kesenangan, kebahagiaan ketika dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya adalah ingat orang manusia. Kemudian kata Syekh di sini, wa itlaqul basar maksiatun lillah azza wa jalla. Ingat bahwasanya melepaskan pandangan itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka ini menundukkan pandangan mereka, menahan pandangan mereka, menahan sebagian pandangan mereka. Ya, karena pandangan itu ada yang haram dan ada yang halal. Kita diperintahkan untuk menundukkan dari pandangan yang haram. Wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, hal itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa masaida man saida fid dunya illa bimtisali amrillah. Kemudian kata Syekh, tidaklah orang yang berbahagia di dunia ini kecuali disebabkan karena dia bahagia karena dapat melaksanakan perintah Allah. Yakni kebahagiaan hakiki seseorang itu adalah karena dia melaksanakan perintah Allah. Yakni apa? Perintah untuk menundukkan pandangan. Bahagia itu orang yang bisa menundukkan pandangan. Dirinya bahagia juga apa? Pasangannya nanti juga juga bahagia. Pokoknya tidak ada yang tercantik, tidak ada yang lebih menarik dibandingkan Anda, begitu, ya kan? Mas, saya buruk wajah, saya tidak cantik, ya kan? Tapi apa kata kita? Ya, gimana ya? Saya sebetulnya memang lama menginginkan orang yang kaya. Waduh, ya, pingsan itu istrinya, dibilang gitu. Saya miskin, Mas. Anda menginginkan yang kaya? Enggak, bukan itu. Maksud saya adalah kaya kamu. Wah, itu loh. Itu gombal-gombal yang harus antum lancarkan nanti. Catat itu, ya. Tapi karena kalau calon istri antum di sini nanti kemudian jadi, ya gombal itu dulu, Mas. Itu saya juga punya catatannya kan begitu. Repot, ya kan? Ma sa'ida man sa'ida fid dunya illa bimtisali amrillah. Tidaklah seorang bahagia di dunia kecuali dikarenakan dia melaksanakan perintah Allah. Perintah untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Wala najata lil abdi fil akhirati illa bimtisali awamirillah. Dan tidak ada keselamatan. Tidak mungkin seorang hamba itu mendapatkan keselamatan kecuali apabila dia melaksanakan perintah Allah. Kemudian kata Syekh, wa itlaqul basari kadzalika yulbisul qalba dhulmah. Dan melepaskan, mengumbar pandangan itu akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kama anna ghaddal basari lillahi azza wa jalla yulbisuhu nura. Dan sebaliknya, menahan pandangan karena Allah akan menimbulkan cahaya di dalam hati. Ya. Waqad dzakara Allahu azza wa jalla ayatan nur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam surat Nur. Kalau tadi itu surat apa, ikhwan? Yang kul lil mu'minina itu apa? Itu surat Nur. Ayat berapa itu? Ayat 30. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Nur yang lainnya. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan cahaya bumi. Permisalan cahayanya sebagaimana miskah. Fiha misbah. Miskah itu apa? Kalau di situ terjemahkan apa miskatun? Kaca. Kaca atau minyak atau coba cat. Apa di situ? Hah? Ceruk. Kamiskatin, miskah itu semacam tempat ini loh, apa, tempat minyak itu lah. Fiha misbah, di dalamnya ada ininya, ada misbahnya, ada lampunya, ya, ada lampunya yang menyala. Allah Subhanahu wa taala nur. Allah Subhanahu wa taala disifati dia adalah nur, dia itu cahaya. Kemudian wa ba'da qawlihi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman Allah ini surat Nur ayat berapa? Allahu nurus samawati, surat Nur ayat 30-35 ya, di situ ya. Surat Nur ayat 35. Ini disebutkan oleh Allah setelah qul lil mu'minin. Yaitu surat Nur ayat 30. Artinya apa? Orang yang meninggalkan pandangan yang haram karena Allah, maka hatinya akan bercahaya. Itu di antara faedah urutan surat ini. Ini urutan ayat ini. Seakan-akan Allah akan mengatakan atau ingin mengatakan bahwasanya barang siapa yang menahan pandangannya karena aku, maka aku adalah cahaya, pemberi cahaya di langit dan bumi, maka akan aku beri dia cahaya dalam hatinya. Seakan-akan seperti itu. Ya. Wa idza stanaral qalbu, maka apabila hati itu sudah bercahaya, akbalat wufudul khairati ilaihi min kulli nahiyah, maka akan berdatanganlah tamu-tamu kebaikan ke dalam hati dari segala penjuru. Tidak datang kepadanya kecuali kebaikan. Kama annahu idza azlam. Demikian juga sebaliknya, kalau hati itu sudah gelap, akbalat sahaibul bala, akan datang kepadanya mendung-mendung bala. Yani segala macam bala masuk ke dalam hati. Wasyarru alaihi min kulli makan, dan akan datang segala keburukan dari segala macam penjuru. Subhanallah. Asalnya dari mana?
hanya sekedar melepas pandangan. Tahan pandangan, hati terang. Hati terang, kebaikan pada datang. Umbar pandangan, hati gelap. Hati gelap, kejahatan dan keburukan akan melingkupi hati. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, wa itlaqul basar kadzalika yu'mil qalba. Ini diantara bahaya mengumbar pandangan. Mengumbar pandangan itu akan membutakan hati. Ingat, hati itu punya mata. Hati itu punya penglihatan. Ya. Hati itu punya penglihatan. Kalau mata itu diumbar, hati rusak, maka hati itu akan buta. Itlaqul basari kadzalika yu'mil qalba anit tamyiz bainal haqqi wal batil. Kalau orang sudah mengumbar pandangan, maka hati akan menjadi buta dan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana sunnah dan mana bid'ah. Kenapa? Karena sudah mengikuti hawa nafsu, ya. Wa ghadduhu lillahi yurisuhu firasatan shadiqatan yumayyizu biha. Adapun orang yang menahan pandangan, maka dia akan mendapatkan firasat yang tajam. Orang yang suka mengumbar pandangan, firasatnya lemah. Sementara orang yang menahan pandangan, firasatnya tajam. Para sahabat, sampai diantara para sahabat itu bisa membaca, bukan membaca ya, tahu, memiliki firasat yang tajam dengan melihat. Sebagaimana Ibnu Abbas suatu saat kedatangan seseorang mengatakan, wahai Ibnu Abbas, apakah orang yang membunuh itu akan bisa diterima taubatnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada taubat bagi orang yang membunuh. Kemudian orang itu pergi ngeloyor. Kemudian para sahabat dan murid-muridnya Ibnu Abbas mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau katakan bahwasanya orang yang membunuh itu tidak ada taubatnya? Apa kata Ibnu Abbas? Saya melihat, ya. Saya melihat berarti dengan apa? Dengan mata, firasat dia. Saya melihat bahwasanya dia datang ke sini dalam keinginan, dalam kondisi ingin membunuh. Saya melihat matanya. Matanya berbicara seakan-akan ingin membunuh. Maka saya fatwakan kepada dia bahwasanya tidak ada taubat bagi orang yang membunuh. Kalau saya fatwakan ada taubat, dia akan membunuh. Ini ketajaman firasat. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh Utsman ibn Affan. Ya, dia mengatakan, sampai pernah mengatakan, wallahu ta'ala alam bisawab, kalau tidak salah Utsman bin Affan, beliau mengatakan, sungguhnya saya mengetahui bahwasanya di antara sebagian wajah-wajah kalian ada bekas-bekas maksiatnya. Nah, ini gimana ini kalau kita berhadapan dengan Utsman, gimana ini? Ya. Ada bekas-bekas maksiatnya. Ini dari mana Utsman tahu? Firasat. Firasat yang tajam. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk ghaddul basar. Bukan apa-apa, kita tidak ingin firasat tajam atau apa. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dari gelapnya hati, dan kita berharap menjadi memiliki hati yang terang. Nah, karena sumber kerusakan itu tadi, mata memandang dengan syahwat. Kalau syahwat sudah menguasai, maka separuh hati kita sudah terkuasai oleh syahwat. Karena apa? Separuhnya lagi syubhat. Ya, penyakit kalau dua ini sudah tertanam di dalam hati, dan syahwat terbesar itu adalah syahwat kepada lawan jenis. Seorang, siapa kita? Siapa kita? Antum siapa, saya siapa? Anda siapa, saya siapa? Dibandingkan dengan seorang muadzin yang dikisahkan dia Masya Allah sudah sekian tahun adzan, hidupnya di masjid. Dia tentunya datang sebelum orang lain datang. Dia tentunya mungkin mengurus masjid. Adzan dia, seruan yang paling agung di dalam Islam. Termasuk dalam waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling baik di antara seruannya dibandingkan orang yang beradzan? Yani orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah muadzin. Ya, sampai-sampai didoakan oleh Rasulullah SAW, arsadallahu al-imama wal muadzinin. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada imam dan juga kepada muadzin. Demikian juga dikatakan fadilahnya adalah al-muadzinin,
atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ya, ini bisa dibedakan dari yang lainnya. Tapi suatu saat pemuda tadi naik ke menara untuk adzan. Naik ke menara untuk adzan. Sampai kemudian terjatuhlah pandangannya kepada seorang perempuan ahlul kitab. Seorang Nasraniyah. Seorang Nasraniyah. Maka jatuh hati dia. Hanya sekali pandang itu. Jatuh hati. Maka dia berusaha bagaimana melakukan PDKT dengan perempuan tersebut. Sampai dia berusaha untuk meyakinkan perempuan tersebut, saya siap untuk menikahi Anda. Tang sang perempuan tidak mau menerima. Kecuali dengan satu syarat. Dia harus masuk ke dalam agama Kristen. Fatanassara. Maka masuklah muadzin tadi ke dalam agama Kristen. Lihat. Siapa kita, siapa Anda dibandingkan muadzin itu? Hanya karena satu pandangan saja. Hancur sudah. Ustadz barangkali tobat. Belum sempat bertobat dia. Belum sempat menikmati sang wanita. Nikah, setelah masuk Kristen, nikah, keluar, jatuh dia sudah. Dan mati. La dunya wala akhirah. Dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Hancur. Ini karena apa? Karena pandangan. Maka siapa saya, siapa Anda? Yang bangga dengan amalannya, merasa bisa menahan diri dari pandangan yang haram. La. Ya, maka kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi pandangan kita. Qala ahadus salihin, berkata salah seorang ulama yang saleh, man amara dhahirahu bittiba'is sunnah. Barang siapa yang memakmurkan, man amara, barang siapa yang memakmurkan penampilan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah, dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa batinahu bidawamil muraqabah, dan memakmurkan batinnya dengan senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wa ghadda basarahu anil maharim, dan menahan pandangannya dari perkara-perkara yang haram, wa kaffa nafsahu anish syahawat, dan menahan dirinya dari syahwat-syahwat dan segala hawa nafsu, waghtadha bil halal, dan dia makan dari perkara-perkara yang halal, lam tukhti lahu firasah, maka firasatnya tidak akan pernah luput. Ini kalau orang ingin jadi punya firasat tajam itu gini caranya. Ya, ini apa? Zahirnya sunnah. Zahirnya sunnah, batinnya juga sunnah. Jadi jangan hanya lahiriahnya saja. Jadi nanti firasatnya tajam. Zahirnya sunnah, batinnya sunnah, kemudian muraqabah, merasa senantiasa diawasi sehingga dia meninggalkan kemaksiatan, dan dia menahan pandangan, dan dia menahan dirinya dari syahwat, dan makan dari yang halal. Berapa itu coba dihitung? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertama, zahirnya penampilannya sunnah. Kalau yang laki-laki ya jenggoten, celana mulai dinaikkan di atas mata kaki, sholat ya sholat jamaah di masjid, ya pakaian ya yang longgar, jangan yang terlalu rapat-rapat di badan begitu, dan seterusnya. Kalau saatnya pakai peci, nggak usah malu-malu pakai peci. Ini kan zahir sunnah, zahir biasa. Kalau mau pakai siwak, pakailah siwak. Ya, mungkin puasa juga, ya mungkin sedekah juga. Ini namanya penampilan-penampilan zahir. Banyak senyumlah, kan gitu. Tapi jangan dengan ya, gitu. Banyak senyum ya, kemudian bersifat lembut, bersikap ramah dengan orang-orang. Ini namanya penampilan sunnah. Ya. Kemudian juga penampilan zahir, tawakalnya, yakinnya, inabahnya, taubatnya, ikhlasnya, khaufnya, rojaknya, dihiasi. Ya, yang kedua, kemudian muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dimanapun dia berada pasti Allah akan tahu apa yang dia kerjakan. Kemudian dia tundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang haram. Ya. Tundukkan. Kalau Anda naik bis, ada acara televisi menarik, ya kan, palingkan wajah Anda, ya kan. Bis-bis sekarang kan dihiasi dengan apa? Televisi, ya kan. Palingkan wajah, tapi malingkannya jangan jendela, Kalau jendela kan masih ada pantulan bayangan kan gitu. Nah, ini maling ke jendela. Ini kok ngececeng ke arah jendela satu arah terus, ternyata lihat bayangan televisi di jendela. Ya sama saja kan begitu. Ya misalnya kemudian melihat, tidak melihat orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan dirinya dari syahwat. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam ya berarti ya. Yang keenam adalah menahan tidak makan kecuali dari yang halal. Nah, kalau sudah seperti ini firasat enggak akan salah. Anda milih jodoh enggak akan salah nanti. Ya. Pas ini calon saya ini, ya. Firasatnya di antara yang kuat itu adalah firasatnya putrinya Nabi Syuaib misalnya ya kan. Ketika dia mengatakan inna khaira man istajartal qawiyyal qawiyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang pekerja yang kamu ambil jadi pekerja wahai bapakku adalah orang yang kuat dan orang terpercaya. Pas ternyata Nabi Musa adalah orang terpercaya dan juga orang yang kuat. Ini firasat. Salah satu wanita yang firasatnya paling tajam itu adalah putrinya Nabi Syuaib. Ya, kata para ulama. Nah, demikian juga para qudhat, para hakim itu disarankan betul-betul bagaimana untuk menjaga supaya firasatnya tajam. Karena terkadang orang itu menghakimi bukan hanya dengan apa? Bukan sekedar melihat bukti atau yang lainnya, tapi terkadang melihat firasat. Dia menggunakan firasat. Orang ini bohong atau enggak bohong itu kelihatan. Kalau orang-orang yang memiliki firasat tajam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wal jazaa'u min jinsil amal. Ya, pembalasan sebuah amalan adalah tergantung pada besar kecilnya sebuah amalan, baik buruknya sebuah amalan. Faman ghadda basarahu an maharimillah, barang siapa yang menahan dirinya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atlaqallahu nuran nura basiratihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan atau memberikan cahaya dalam hatinya. Ini diantara faedah ikhwan. Diantara dari pembahasan ini kita sudah membahas tentang bagaimana bahaya itlaqun nadhar, mengumbar pandangan, diantaranya adalah tiga yang pertama, kemudian juga beberapa hal yang disebutkan oleh mu'alif, dan juga kita telah pelajari apa berarti kewajiban untuk menundukkan pandangan, dan yang ketiga adalah faedah menundukkan pandangan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan pada pagi hari ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih tersisa waktu 10 menit, barangkali ada tambahan dari antum buat saya, silakan. Kalau tidak ada, itu yang kita harapkan.